Jeg har en forestilling om, at de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt har læst en tegneserie. I hvert fald, da de var små. Eftersom de blev ældre, er interessen i tegneserier dog faldet, og måske har de i dag en idé om, at tegneserier kun er for børn. Men der er fortsat mange voksne, der læser tegneserier, og det er dem, jeg har tænkt mig at snakke med. Så vi alle kan blive lidt klogere på, hvad tegneserier kan, og hvorfor man som voksen læser dem. Mit navn er Arne, jeg læser tegneserier, og det gør min gæst, musiker, journalist og forfatter Christian Leth også.
Nej, men det var jo nok tegneserier og jumbobøger, og det var sådan en ret magisk tid der i midt-80'erne, hvor at det var alle de der italienske og spanske tegnere, altså Vicar og Marco Ruta, og altså sådan en hel bande af fantastiske artister, synes jeg, som lavede meget af det her. Det var også der, hvor at man inden for Jumbo Bogs Museet virkelig begyndte at tænke sådan nogle lidt episke story arcs hvor de genfortalte Columbus' historie og Marco Polo's historie, og gjorde sådan nogle ting med Anders Sand, som man aldrig rigtig havde gjort. Og samtidig så i bladene, så var der ligesom den der, som også startede samtidig den der, men det var det, man begyndte at se tilbage på Karl Barks, og se tilbage på hvem det var, der havde gjort forskellen, og Don Rosa, som var en stor, stor helt, ligesom stod for den der sådan... Altså, det blev et medie lige pludselig. Det blev ikke bare nogle historier, der lige skulle få tiden til at gå for de små, altså sådan den måde, det blev lanceret på. Så jeg tror, der var sådan en bevidsthedsgørelse omkring det, som jeg i hvert fald personligt havde. Så jeg tror, det var det, det startede, og så meget hurtigt, og det måske næsten samtidig, så har det også været europæiske tegneserier, Tintin selvfølgelig, og Lucky Luke og Asterix, og så sad jeg tit nede på biblioteket og bare læste altså Buddy Longway og alle de her ting. Så det var sådan, og så samtidig sådan noget, du ved, som jo også kom ind under samme sådan format i Danmark, sådan noget Elverfolket, Wendy Richard Pini, som selvom det var amerikansk hippie-tegneserie, jo nærmest var en europæisk tegneserie i Danmark i format og sådan noget udgivet. Så det var sådan der, det hele startede, tror jeg. Og så begyndte jeg som 13-årig eller sådan noget der. Altså, jeg kunne godt lide ideen om at samle tegneserier. Det med at have dem alle sammen. Og der tror jeg, det blev også gjort på plads af den der, hvad hedder det, da Don Rosa begyndte at lave her i livet, hun gjorde, kan man sådan noget, det lidt senere, men der var sådan, der begyndte at være sådan en samlet ting, og så opdagede jeg amerikanske tegneserier, at man kunne få fat i dem i Danmark. Jeg læste på det her tidspunkt, at de danske Marvel-udgivelser, danske DC-udgivelser, og var meget, altså det var en ret fantastisk tid der, overgangen til 90'erne, starten af 90'erne. Altså der var nogle fantastiske Spider-Man-historier, ikke? Og fantastiske X-Men-runs, der var, det åd jeg alt sammen. Der var fantastiske Daredevil-ting og sådan noget der. Men så begyndte jeg, og de var alle sammen oversat og ret forrygende at læse på dansk. Men så, det er John Byrne, Chris Claremont, senere Jim Lee og alt det der. Og så begyndte jeg at læse amerikanske tegneserier. Faktisk, hvor fanden var det, Bongo Comics begyndte at udgive de der Simpsons. Det er 93, ja, det passer meget godt. De begyndte at udgive de der Simpsons tegneserier, som var rigtig højt niveau, med født Bill Murray som blandt andet, der var en af de bedste. Så det var sådan noget Itchy and Scratchy, så jeg kan huske, det var nogle af de første, jeg købte som tegneserier, så det var skidskægt. Og Simpsons tegneserierne, og der var det der med, men det der mest var sådan skiftet for mig, det var det der med at have de der amerikanske blade, som var trykt på noget andet papir, som havde en anden, altså det var simpelthen en anden medie på en eller anden måde. Og den åbnede sig ligesom op, den verden, da jeg så begyndte at komme ind i Farve Cigar, lige da Farve Cigar nærmest var åbnet, næsten. Da jeg var flyttet ud af Siverts lejlighed, altså hvor fanden var det, det lå? Det var i Klosterstræde, ikke? Var det ikke der, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en af gaderne. Men så begyndte så åbnet det sig ligesom op, amerikanske tegneserier, og så kørte det bare derfra. Så det var ligesom, så det var, der var jeg 13. Så det var helt perfekt. Altså det var helt perfekt ligesom at åbne op der. Og det var samtidig sådan en, det var som sagt, det var en ret skøn tid. Det var der, hvor der, vi begyndte at se creator-owned imprints og alt det der, og der var sådan en revolution i gang i amerikansk tegneserie, ikke virkelig, med Vertigo og Legend og Dark Horse og alle de her ting, som bare samtidig var autentisk og cool, for jeg var ret hurtigt forbi det der multiple covers, noget som også kørte på det tidspunkt, og hele det der. Det blev meget hurtigt, jeg skulle, når man begyndte, altså Frank Miller fik, du ved, frie tøjler, John Byrne, Mike Mignola, alle de der. Ja, det var sådan ligesom der, det var meget de der, 90'erne var ligesom min formative år, synes jeg, i forhold til hvad jeg endte med at læse, og opdagede også meget hurtigt sådan noget Mike Allred, og sådan den mere alternative amerikanske science, som, så det var sådan en kærlighed for den gang af, og det tidspunkt, der vidste jeg, at jeg skulle være tegneserietegner, det var ikke noget, jeg var i tvivl om overhovedet. Det var alt, jeg brugte min tid på.
Jamen, du har jo taget så en lidt anden vej, kan man sige. Altså, du har gået hen og blevet uddannet journalist, du har skrevet en del bøger, du har været musiker i mange år osv. Og nu ved jeg jo også, at du lige har lavet en tegneserie endelig sammen med Peter Snejbjerg.
Yes, altså, stor held for den gang.
Ja, men så, du er så forfatteren på den. Men før jeg sådan kommer ind i det, at du selv har lavet tegneserier, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, der gør, at du i dag læser tegneserier, og hvilke tegneserier læser du?
Jeg får ikke læst nok tegneserier. I dag læser jeg allermest faglitteratur. Det er både på grund af interesse og arbejde og sådan noget der. Men, så det er virkelig det, der fylder rigtig meget. Men når jeg så gerne vil, altså det der jo er problemet med amerikanske tegneserier, er, at det er et marked, der er i konstant udvikling. Så jeg føler nogle gange, at når jeg sådan er ude et år, skal jeg ind igen, og så er det sådan et, fuck, hvad er det, der er sket? Hvor er de alle er flyttet rundt, og forlagene er lukket eller åbnet, og nye titler med de samme navne og sådan noget. Så det, jeg lidt gør nu for tiden, ja, den her er det sidste, jeg købte, rigtig fed opsamling af hele Miracle Man begyndelsen. Jeg har nogle af de der Alan Moore og Neil Gaiman issues liggende derop, men jeg havde aldrig ligesom haft hele introduktionen, så det var lidt sådan, fordi jeg faner dem, ikke? Så det, når jeg læser i dag, så er det meget forfatterbaseret tit. Altså, så er det sådan noget med at finde ud af, hvad folk stadig laver. En af dem, jeg følger, som jeg rimelig meget ikke går galt i byen med, det er Brian Vaughan. Han lavede Saga og alle de her ting, når Paper Girls og alt det. Når han laver noget, så er det godt. Det er tit sådan, jeg hopper ind igen, når jeg læser nok godt om et eller andet. Så jeg føler mig lidt som en outsider på en eller anden måde, hvis vi snakker nye ting. Så er det lidt sådan, at jeg sidder og finder ud af, hvad er det, der... Jeg bliver nødt til at starte med at sige, hvad er det, der blevet gået bedst anmeldt i løbet af sidste år? Og så starte der, for det er så uoverskueligt. Og lidt sådan, du ved, den gamle Theodore Sturgeon, science fiction-fatteren, havde den der Sturgeons lov med, at 90% af alt er noget lort. Og det er jo lidt sådan, det er også med tegneserier. Så jeg prøver lidt at holde det for øje. Når jeg så ikke læser nye ting, så genlæser jeg ofte gamle ting, og det er stadig Alan Moore, og det er stadig, jamen, Gaiman, og stadig John Byrne, og Next Man og sådan noget, jeg genlæser en gang imellem, du ved, så synes jeg, der er, så det er meget sådan forfatterbaseret, tror jeg. Hvis jeg skal give det et overskrift, så er det meget forfatterbaseret, så det vil sige, hvis jeg går efter sådan, du ved, jeg prøver at huske alle de her navne, fordi min hukommelse er simpelthen ikke lige så god, som den var i gamle dage. Så går jeg efter forfattere meget, du ved, og det er ligesom Brian Bendis og... Altså selvfølgelig alt Grant Morrison, men det er sådan så arbitrært, når han laver noget. Det er meget sjældent, jeg går kun efter tegningen mere, hvilket faktisk er stort nok, apropos det, vi snakkede om. Ja. Det er forfatterne. Nu er jeg interesseret i dem, der skubber mediet på en eller anden måde. Altså jeg har en kæmpe væg med back issues, ikke? Kæmpe stor væg med tegneserier. Og ofte så hiver jeg noget frem for der, i stedet for at gå ud og finde noget, fordi det skal ligesom, jeg overgår ikke mere at følge med i alt. Det er lidt det, jeg
skal
sige.
Det kan man ikke.
Ja, det kan man ikke. Det er det samme med musik, du ved. Det er også sådan lidt, der har jeg sgu opgivet, altså der er et eller andet, det bliver jo skueligt på en eller anden måde, ikke?
Ja, enig.
Brian K. Vaughan og Tom King og Scott Snyder og Mark Miller selvfølgelig og det var sådan rundt omkring, altså ligesom prøvet at finde, og så selvfølgelig også læst alle, jeg har været meget sådan, da jeg var yngre, var jeg meget sådan, du ved, jeg skulle også læse alle klassikerne, så jeg var også vildt fan af Walter Simonsen og Jim Starlin, og det kan stadig være noget af det, jeg lidt finder frem, det er faktisk lidt de der klassikere, Eisner og alt sådan der, ja.
Ja, og Simonsen er også med interview i det blad, du kommer med i.
Ej, hvor optur!
Ja.
Jeg har jo, han lavet en serie på Legend imprintet på Dark Horse, der hed Star Slammers.
Ja, den titel kender jeg. Jeg tror ikke, jeg har læst den, men jeg har hørt navnet.
Det var sygt optur. Og så var der en super fed backup-serie i den, som hed Monkey Man O'Brien, som var... Ej, okay, anyways. Ja, men han er for fed, Walter Simonsen.
Ja, men der blev lavet et interview med ham til New York Comic Con her sidste gang.
Fedt, mand.
Så, det kommer.
Optur.
Men det, jeg spurgte, da nettet lige forsvandt, det var, at jeg kan ikke huske, om du selv har børn.
Jeg har 3.
Du har 3, og hvor gamle er de?
De er 12 og 17 og 20.
Ja, fordi her, der har der jo været sådan en kæmpe diskurs omkring det her med læselyst og læseglæde og læsefærdigheder og så videre. Og vi har jo vores holdning til, eller jeg har i hvert fald min holdning til, at tegneserier kan bidrage rigtig meget til det. Så hvordan har du det med i forhold til den diskurs? Altså, føler du, at tegneserier har bidraget til det, at du læser meget? Føler du, at dine børn har de taget tegneserien til sig selv? Sådan ud fra, hvad du har, eller hvordan, hvordan har det været?
Ja, til at starte med helt overordnet, så vil jeg sige, det er læsning, ligesom alt muligt andet, og det er virkelig noget, der kan få, hvad hedder det, kan hjælpe børn med at læse. Det er der ingen tvivl om, det vil jeg sige. Det er det første. Mine egne børn har alle sammen læst tegneserier i forskellig grad, og jeg har 2, som virkelig læser tunge bøger, og så har jeg 1, min yngste, som simpelthen ikke gider at læse, og jeg synes, det er mega nederen. Og vi kæmper med, at han skal lære at læse og alt sådan noget der. Altså, han læser, men at finde læseglæden. Og der er tegneserier helt klart en af de måder, hvor at han ikke bliver overvældet af, at der står en masse ord og bliver hjulpet til, hvad hedder det, læseforståelse og sådan noget der, som jeg helt sikkert mener leder videre til generel læseforståelse. Når det så er sagt, så er det også meget vigtigt at forstå, at nu er det ved at komme i Danmark, men der er amerikanerne langt, langt foran med ungdomstegneserier. Mm-hmm. Altså hele den der, nu er de ved at blive oversat, det er jo faktisk bare de amerikanske, der bliver oversat, men hele den der Raina Teltimir Smile-serien er et godt eksempel på det, men der er så mange tegneserier, der bliver lavet til unge mennesker, ikke ud fra en eller anden børneidé, og ikke ud fra, at det skal være young adult fantasy, men som er kloge, intelligente. Altså det har også været kritikken af tegneserier, har været, at tematikkerne er mere enten eventyragtige eller sådan popkulturelle overfladiske. Hvor jeg vil sige, altså, du ved, nu her hvor jeg bor, alle børn starter med Dogman og Captain Underpants, ikke? Alle børn, ikke? Og så går de videre til, til Smile og til Drama og til Babysitters Club og alle de her, som er kloge, gode tegneserier, der handler om komplekse, emotionelle problemstillinger. Altså som virkelig, det er fandme læseforståelse, hvor man skal lære at forstå det usagte, og det, der bliver ment med et ansigtsudtryk, og alt sådan noget her. Og der vil jeg sige, der er man langt, langt, langt foran i integrationen. Det vil sige, alle skolerne bruger tegneserier, eller graphic novels, som er et udtryk, jeg ikke bruger dem op, fordi jeg er gammeldags, og kan huske, hvorfor det kom frem. Hvad hedder det, som en del af den der forståelse. Og det sjove er, at jeg hævde Bone frem igen for mange år siden, og læste Bone for dem, og de store, de fik den selv. Og det skal ikke være, at bogen er ligesom prototypen, den er bare lige 20-30 år, 30 år før sin tid, ikke? Mm-hmm. Men det er jo den der, hvor man fortæller en simpel historie med lidt for afkodelige figurer, men som faktisk ender med at handle om alt muligt andet. Forstår du, hvad jeg mener? Som den er ikke superhelte, og det er heller ikke babysnak på en eller anden måde, ikke? Og det vil jeg virkelig slå et slag for. Jeg synes, at diskussionen om, hvorvidt tegneserier passer ind i det, altså den går bare ind tilbage til de samme fordomme, som vi altid har dealet med, som er om tegneserier et medie overhovedet og en kunstart i sig selv. Når det så er sagt, så mener jeg også, det er vigtigt at slå fast, at den måde, du lærer at læse tegneserier på, er ikke det samme som at læse bøger. Mm. Så det er ikke en erstatning. Det er sin egen afkodelige kunstform. Jeg kan se det på mig selv, når jeg læser tegneserier, er det ikke samme måde, jeg læser på. Det er ikke samme, det er ikke ligesom meditativt, som at læse bøger. Der er ikke samme, hvis du skal reflektere, når du læser tegneserier, så skal du lukke den og sidde og tænke over det, der er sket. Mm. Fordi der er, at informationen flyder på en helt anden måde. Til gengæld får du fortalt historier på en hvad kan man sige, engagerende måde, på en anden måde i tegneserier. Så, og som man også kan afkode, og som også er svært at forstå, det man jo bare lige bliver nødt til at tage alvorligt, det er, man skal altså også lære at læse tegneserier. Altså det er også læseforståelse. Og det er sit eget sprog, og hvis du har Ungerne kun har læst bøger og giver dem en tegneserie, så synes de, de er kedelige og mærkelige og kunne ikke forstå, hvad der sker. Mm-hmm. Fordi man ikke forstår, hvad en ramme gør, og man forstår ikke, hvad et panel er, og man forstår ikke, hvad et beat er. Så jeg vil sige, det er dobbeltsidigt. På den ene side selvfølgelig hjælper det læseforståelse, og selvfølgelig kan man lave tegneserier, der faktisk kan kommunikere helt utroligt dybt om de her ting. For det andet er det også vigtigt at anerkende, at det faktisk den anden læseforståelse. Jeg tror, det er ikke et trin på vej til bøger, men det er en læseforståelse, man oparbejder. Og hvis du oparbejder den, så er det helt sikkert nemmere at transitionere ind i bøger uden billeder. Men det er ikke, du ved, step 1, og så kommer step 2, mm-hmm. Det er billedbøger, og så step 3, det er bøger uden tekst. Det er nonsens. Mm-hmm. Rent nonsens. Så det er ikke sådan, vi skal se det. Vi skal ikke se det som sådan en slags... Men jeg kan se på min søn, at det er helt klart... tegneserier, det er der, han kan slappe af med at læse. Og målet for at opnå læseforståelse og læse selvtillid og læse tålmodighed, det er at slappe af med at læse. Og hvis man gør det nok, får den vane, så er det, man kan få nemmere, tror jeg, også være til fat i bøger.
Jamen, det tror jeg sagtens, vi er helt enige i. Absolut. Og det er nogle meget fine pointer, du kommer med også der. Og nu nævnte du en masse navn lige før, og det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at hive dem ind i selve det skriftlige interview, men det var meget sjovt, fordi jeg kender cirka halvdelen af dem, og med dem flere gange. Så derfor måske lidt i forhold til netop det her med at være musiker, så ved jeg ikke, mm-hmm. Du har lagt mærke til, at der inden for de sidste 10 år eller så videre, er kommet en del tegneserier, der er baseret på musik, enten handler om bands, eller det at være musiker, eller decideret skrevet af musikere. Det ved jeg ikke, om du har set.
Nå,
ja.
Det har jeg overhovedet ikke set. Nej, spændende.
Inklusiv Bill Morrison selv, som er kæmpestor Beatles-fan, og han har illustreret hele Yellow Submarine.
What?
Ja, så nu var du nede i Midtown Comics eller et eller andet og have fat i den. Den er pissefed.
Det skal jeg. Wow, hvor er det vildt, mand.
Ja. Og der er også The Fifth Beatle af, hvad hedder han, Vivek Tiwari, som er Broadway-producer, som har lavet den her historie om Brian Epstein, og tegnet af Dave Johnson, tror jeg det var, og Carl Baker, der er J.P. Arhonen med Belzebubs og så videre. Altså, så der er sådan en masse af det her med musik og tegneserier, der er begyndt at blande sig en del mere.
Og det er sjovt. Jeg kan huske, da en af de første, som jeg kan huske, det var Mike Allred, en af mine store, store helte, som lavede Mad Men. Han lavede den, der hed Red Rocket 7, som var sådan en Bowie-omskrivning med en alien, der kom og begyndte at spille musik. Altså, som er sådan ligesom Starman, hele det der Ziggy Stardust-agtigt nærmest fortalt. Så det kan jeg huske, men det er sjovt, fordi det for mig er det sket, at de to interesser er meget altså adskilt. Jeg har ikke umiddelbart nogen interesse i at læse tegneserier om musik, når jeg tænker på det, hvilket er ret sjovt. Det er simpelthen noget andet, jeg er ude efter der, men så det er sådan en det er måske derfor, jeg slet ikke rigtig opsøgt det. Men hvis det begynder at blive en ting, altså det er jo virkelig altså herover bliver tegneserier brugt til alt muligt og det altså du ved hele den der alternativ stil med Art Spiegelman og alle de der Daniel Close og du ved Hernandez Brødre og alt det der. Der har man jo haft den der, altså det er jo ligesom gødet jorden tilbage i 80'erne og 90'erne, for at en tegneserie kan handle om hvad som helst og være meget mondæn og normal og handle om forhold, men også om saglige ting. En af de bedste tegneserier, jeg har læst på det sidste, er en bog, der genfortæller mormonernes historie, lavet af en eks-mormon. Altså, den er helt utroligt god, og jeg læste den faktisk, fordi da vi skulle i gang med det her projekt med Peter og jeg, så tænkte jeg, hvad er der her? Og så fandt jeg ud af, at der var super mange kristne tegneserier, som virkelig er mest af noget hejs, og det er også noget virkelig evangelistisk, crazy amerikansk shit, ikke? Men den der er, altså, den er simpelthen så god, og det er en af de bedste indføringer i, for den er sådan historisk korrekt og har lange noter og sådan noget der. Og det er sådan en bog, som er sådan, altså det er virkelig bare en god tegneserie, samtidig med, at det er en rigtig, rigtig fin genfortælling af et historisk øjeblik. Men altså, man kan sige, det er jo, Alan Moore var jo også lidt inde i det med From Hell på en eller anden måde, hvor der også var så meget historie og så mange noter og så meget nonsens. som er jo en fantastisk bog, altså ud over det. Det er jo egentlig en af de bedste tegneserier, jeg nogensinde har læst. Så selvfølgelig kan det også handle om musik. Det har jeg bare slet ikke tjekket ud, men det må jeg tjekke ud. Og hvis Bill Morrison har lavet noget, så vil jeg have tjekket ud.
Ja, og han er skidesød. Han er
borgerisk i Detroit. Ja, præcis. Jeg kan fortælle dig, at da jeg var ung tegneseriesamler, så og kom nede i Farve Cigar hele tiden, så var en af de ældre tegneseriesamlere dernede, som jeg ikke kan huske navnet på nu, han tog over til San Diego til Comic-Con. Og det kunne jeg selvfølgelig ikke. Det havde hverken penge til, eller jeg var fandme bare 13 år. Så. Og han kom hjem med, jeg havde lige liggende her, et postkort, som var underskrevet af Bill Morrison. Og det fandt jeg lige igen for ikke så lang tid siden. Ah, fedt. Så sjovt at se, ja, et Simpsons postkort. Det var bare, altså, jamen, siden jeg har bevaret det nu, det er så i fucking 30 år, ikke? Du ved, altså, det er sådan, det er virkelig, ja, Bill Morrison, han var sgu lidt nældt. Plus, hans streg var simpelthen så fed. Altså, og det var, jeg tror også, det var det, jeg hurtigt begyndte at bide mærke i, da jeg begyndte at samle tegneserier. Det var det der med, at jeg kunne godt se forskellen på, hvornår de var gode, og hvornår de ikke var gode. Mm. Jeg tror jeg på en eller anden mærkelig måde, at det der Anders Sand-show der, det er sådan en ret god træning, fordi det er den samme figur, de alle sammen tegner, og man begynder ret hurtigt at finde ud af, wow, der er nogen, der virkelig... Altså, Vicar er noget, stadig noget af det mest elegante, jeg har set. Hans Anders Sand-tegninger. Og så begynder man at finde ud af, hvad det er, de... Så begynder man, hvem fanden er det? Der var jo ikke nogen navne på dengang. Så det var jo alle os nørder, der blev nødt til at finde ud af, hvem det var, der lavede hvad, ikke? Mm. Så man blev nødt til at genkende det kun på stregen. Ja, anyways.
Jamen, det var dengang, de ikke satte navne på, nemlig.
Ja, præcis. Mm. Det var kun også nørder, der vidste, hvem der lavede hvad, ikke?
Ja, præcis. Jeg tror aldrig, jeg nåede dertil, at jeg kunne sådan helt klart og tydeligt genkende deres streg. Jeg holdt op med at læse Anders Sand der ved, ja, 91-agtig. Der flyttede jeg til Island. Jeg kommer oprindeligt fra Island.
Ja. Okay, klart. Ja, det tænker jeg på navnet.
Ja, så der flyttede vi tilbage, og der havde jeg jo så selv haft ligesom, ja, mest Anders Sand på det tidspunkt op til der, og så efterfølgende så gik der lige et par år med rollespil, og så kom jeg tilbage netop, som du selv snakkede om, med Grant Morrison og med Garth Ennis og Alan Moore og den der britiske bølge, der kom ind.
Ja,
så Morrison er jeg også kæmpe, kæmpe fan af, og har læst Invisibles frem og tilbage på alle mulige måder.
Selvfølgelig. Ja. Men det skal man.
Det skal man, absolut. Men nu har du så selv lavet en tegnelse. Nu kommer vi lige sådan lidt full circle forhold til, at vi nævnte Peter her før. Og ja, han var jo netop en af dem, der var inde på det amerikanske marked på det tidspunkt.
Ja. Altså, der var jo ham og Teddy Christiansen. De lavede Vertigo-ting og Legend-ting. Eller Teddy, han lavede en fantastisk Grendel-serie. Helt utrolig fed. Altså, som jeg lige har genlæst for ikke lang tid siden. Altså, den er virkelig fucking fed. Altså, og det er sådan noget, jeg har den både i... Altså, det er sådan noget, meget gik op. Jeg har den i blade, og så har jeg en trade, og så har jeg også... Tror jeg også har nogle blade, man har skrevet i. Altså, det er virkelig sådan noget, jeg skulle bare have det hele, ikke? Og Teddy, kan jeg huske, synes jeg var fuldstændig vild, fordi jeg var også vild med sådan noget, du ved, Bilsinkiewicz og de der sådan mere utrærede, dem der kunne finde ud af det, ikke? Og så stødte jeg på Snejbjerg i Books of Magic, som jeg synes var et fantastisk, fuldstændig undervurderet run. Altså, der var de der 50 blade af den ongoing series, der var, hvor han blev mere og mere fast. Og han også virkelig fandt sin form undervejs, kan jeg huske. Og han begyndte at lave nogle ting, som var meget mere, synes jeg, nuanceret og menneskeligt. Der var et eller andet, jeg ved ikke, om det er en kliché at sige, det var en europæisk ting, men der var bare et eller andet i hans streg, som var helt forrygende, synes jeg, i Books of Magic. Og han var i Danmark, kan du slet ikke forstå det. Og så da jeg var 14 år, så skulle jeg i praktik i 8. klasse, eller hvad det var. Og så søgte jeg i praktik på Gimle.
Okay.
Fordi han sad derinde, og det var kun fordi, at han var der. Altså, jeg var fuldstændig starstruck. Og så sad jeg inde, der var også Susie Bæk og Frank Madsen, tror jeg. Og der var sådan nogle fede folk, men det var virkelig, det var ham, jeg gerne ville besøge. Ikke? Så det var ligesom min forhold til Snejbjerg, det var dengang. Og så gjorde vi det med bandet i 2013, tror jeg. Der lavede vi en plade, der hedder Age of Wolves, hvor vi skulle have et cover. Og så spurgte jeg Peter, om ikke han havde lyst til at tegne et cover. Og det var sådan... Altså, jeg tror ikke, jeg kunne huske mig overhovedet. Og så lavede han en forside til den, som var super fed. Og det har været sådan lidt... Jeg er lidt gået sådan rundt om den varme grød, fordi at det har hele tiden været en stor del af min sådan dannelse, som du kan høre. Og samtidig har jeg også utrolig meget respekt for for faget. Jeg har meget respekt for, når folk kan et håndværk. Altså det der med, jo så har jeg skrevet en masse bøger, men så kan jeg vel også skrive en tegneserie. Sådan har jeg ikke haft det. Jeg har haft det lidt modsat. Jeg tænkte, det er noget andet. Det er sin egen virkelighed. Jeg skal lige stoppe på telefon for at ringe her. Opvaskemaskinen, der ikke virker. Men hvad hedder det? Meget kedeligt. Nej, så min holdning til det var altid sådan lidt, at det var... Du ved, jeg synes, man skal ikke vade ind i andre... det er ligesom, når skuespillere skal instruere film og alt sådan noget der. Det er jeg egentlig ikke så stor fan af. Men så var det, at Bibelselskabet spurgte, om jeg havde lyst til at prøve at genfortælle det her, og så nævnte de jo ligesom Peter Madsens store værk, og Peter Madsen er jo ligesom grand old man inden for det der. Og så det var en kæmpe ære, at de spurgte om det, og spurgte om jeg havde noget forhold til tegneserier, og så kunne jeg sige, om jeg har det ligesom, det vidste de slet ikke. Mm. Så spurgte de ligesom, jamen hvem skulle så være med, og så var mit, altså så var jeg bare sådan lidt. Fordi jeg tænkte også på Teddy, men samtidig tænkte jeg, jamen altså, Peter har ligesom lavet det malede værk på en eller anden måde. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og samtidig så tænkte jeg, at Peters streg, den var ligesom bare perfekt til at skulle fortælle. Så anyways, så jeg tænkte, hvis vi kan få ham på. De havde alle mulige navne, kan jeg huske. Men det er jo sådan et masse, der er ikke nogen Danmark, der ved. Altså, Danmark kender jo ikke rigtig Peter Sneijberg. Altså, det danske tegneseriemarked med alle de der fantastiske Fahrenheit-udgivelser, alle de der, du ved. Vi har ligesom en ret... Det virker det som om på mig en utrolig sund, det man traditionelt vil kalde en alternativ comic-scene. Men det som Peter har, han er jo fucking altså historiefortæller, altså gedigen historiefortæller. Så jeg var sådan lidt, hvis vi kan få ham på. Og han sagde ja med det samme, og så var det ligesom, så vi brugte vi virkelig lang tid. Jeg var også fra starten af sådan lidt, altså at Peter han skulle fortælle mig, hvis det var fuldstændig forkert, den måde jeg gjorde det på, at han skulle komme med rettelser der, hvor han synes det, hvis der var ting, jeg ikke fortalte ordentligt. Men det sjove var faktisk, at vi fandt ud af, at det har sat sig. Du ved, hele den der forståelse for mediet, og altså, der var en masse ting. Jeg glæder mig bare til at lave mere nu egentlig, fordi jeg tænker, der var en masse greb, som jeg tænkte, kan man gøre det her? Og så sagde Peter, ja, det gør man sådan her. Og så var jeg sådan, shit mand, det kan man sgu. Altså du ved, så der sådan, det har været en utrolig oplevelse at arbejde sammen med ham, fordi at, ja, det er ligesom, jamen det kan du forestille dig, det er ligesom at få lov til at arbejde med en, der kender alle tricksene, og alle tricksene fra den scene, som jeg virkelig har vokset op med, ikke? Som er den der europæiske, og, eller undskyld, amerikanske, med den amerikanske netop, som du siger, med det der engelske vertigo push der, ikke? Så ja, så det var ligesom, hvordan det kom i stand. Ret utroligt, altså.
Men hvordan var det så, altså, samarbejdet rent praktisk? Du kom en lille smule ind på det.
Jamen, jeg har jo slet ikke den erfaring endnu, så for mig, der var det, jeg havde en meget klar idé om Peter Streg, og hvad han kunne, derfor var det også klart, der var nødt til at være noget dæmonisk og okult og alt muligt med, fordi, altså, det kan han virkelig tegne. Men det var meget på den måde, at jeg havde jo en meget klar idé om, hvad jeg gerne ville med fortælling. Og man kan sige, det er jo en anden livslang nørde fascination for mig, det er jo det her bibelske stof og de her fortællinger, som vi alle sammen tror, vi kender, eller også tror, vi ikke kender dem, og begge dele tager vi i sig fejl. De ligger nede på, sådan, på ryggraden på en helt anden måde, end nogle andre fortællinger egentlig gør. Og derfor er der noget utroligt sjovt ved at tage en historie, som folk fortæller, og så egentlig prøve at vriste den fri af klichéen, og fortælle den friskt. Og så var der noget, jeg var meget fascineret af, som var, hvis vi nu leger, at vi kan prøve at nærme os en eller anden historisk virkelighed. Jamen i stedet for så at prøve at nærme sig en historisk virkelighed i forhold til, var det virkelig det, der skete, og var det mirakler, og var det alt muligt, så bliver sådan meget teologisk ret hurtigt, så siger man, en prædikant med følgere, som kan helbrede dem og hjælpe dem, og som ender med at dø. Det er en historie, som man i og for sig har set mange gange, og som, det der var det interessant for mig, det var ligesom at sige, jamen hvordan har folk egentlig reageret på det? Det er en ret voldsom fortælling. Altså ligegyldigt hvad, ligegyldigt hvor man lægger den. Så det er en voldsom fortælling. Så pointen var lidt at prøve, jeg ved ikke, om du har set den endnu, men det var ligesom tegneserien, men det var ligesom at forsøge at lægge den hos dem, der var tæt på, og se alt fra deres øjne, se den fra virkelige menneskers øjne. Også med mistroen og med den manglende forståelse. Der er ikke, de har ikke gået rundt med en eller anden form for programerklæring af, hvad det var, de var i gang med at lave. De har været, der skete en masse shit, og så sidder vi 2000 år efter og deducerer, hvad det betyder. Så det var det, jeg meget klart ville. Det synes Peter var en skide god idé. Så det, jeg begyndte at gøre, det var ligesom at i sådan en forholdsvis noteform og skrive igennem, hvad jeg tænkte, der skulle være med. Som sådan en engang en treatment. Simpelthen sådan punkter. Og så havde jeg det, og så Peter det, og så var vi enige om, at det var virkelig godt, og vi begyndte at snakke om, hvad der kunne være, og hvordan man skulle folde forskellige ting ud. Og så skrev jeg simpelthen, altså meget på amerikansk vis, skrev jeg nogle sider, sendte dem til ham. Så gik jeg i gang med dem, kunne komme med rettelser på dem. Og det vil sige, at jeg havde tid til at lære undervejs. Det der skal vi bruge mere tid på. Der er for mange paneler på den her side. Der er for meget tekst. Hvordan gør vi, når der er tekst? Vi skal have nogle paneler med meget tekst, fordi vi har at gøre med en prædikant. Det her ene øjeblik kan man folde ud. Og der begyndte jeg så at eksperimentere med det, der ligesom var min tegneseriebaggrund, som netop også er sådan noget Alan Moore, som virkelig er at lege med mediet og strækker tid og strækker tegneseriemediet. Så det der med at sige, kan man gøre det her til et, du ved, altså klassiske greb, kan man gøre det her til et stort billede og have tidsudviklingen i taleboblerne undervejs? Kan man gøre det her til, du ved, kan man bruge det samme blik hele vejen? Det er en klassisk yndlings- eller mors trick, ikke? Men at få forandringen til at være detaljer. Og så alle de der greb begyndte, jeg kunne mærke, de sad sgu på en eller anden måde i mit ordforråd. Og det der så var, kan man sige, min velsignelse, det var jo, at jeg sendte ham 3 sider eller 7 sider ad gang. Og så gik han i gang med at arbejde på dem, og kunne så sige, prøv at den der har jeg lavet til 2 sider i stedet for 1, eller der har jeg gjort kortere her. Og så kunne jeg ligesom tage det med, når jeg så skrev det næste. Mm. Så det har meget været sådan, det har virket. Og så har vi nogle få gange gået tilbage og sagt, nu er vi kommet hertil, vi bliver nødt til at gå tilbage og lige ændre det her. Men det er faktisk ikke meget lidt af det. Det har været meget flydende på den måde at arbejde, og meget sjovt. Og samtidig har jeg haft det der high af at kunne se siderne blive til undervejs. Mm. Og det gør også, at jeg kunne skrive mig ind til hans, kan man sige, pacing og sprog, billedsprog i denne her. Ikke? Så det er ligesom at tænke, gud, det der, det er fedt, det skal vi have noget mere af. Og så kunne skrive det ind på en eller anden måde. Ikke? Så det er lidt sådan, det har foregået. Som sådan en, altså han har været meget tålmodig og meget generøs og entusiastisk og meget glad for det. Og det har ligesom været måden at gøre det på. Vi gjorde det på.
Fordi du nævnte nemlig, at du godt kunne være interesseret i at lave en ny tegnserie.
Mm.
Vil det så være ned af den samme retning, eller vil du prøve noget andet? Vil du prøve noget mere Morrison-esk, noget William Blake's, noget et eller andet sådan? Hvad, har du tænkt over det?
Altså jeg tænker jo, at mulighederne er uendelige. Jeg tænker også, at der måske er en åbning her i forhold til den her måde at arbejde på. Altså, vi har snakket med Bibelselskabet, som er meget glade for det, vi har lavet. Og der er så mange fortællinger i Bibelen jo. Altså det er der bare. Det er ligesom sådan en guldgruppe af vilde historier. Så det kan sagtens være, at det kunne blive et næste projekt. Hen af vejen vil jeg sige, igen, det er jo det der med, på en måde er det sådan et, jeg kan også godt lide ideen om bestillingsjobs, ikke? Altså jeg kan godt lide ideen om, at det er sådan noget lidt, det er meget ufint, men nu har jeg lavet så mange ting, så det er jeg ikke bange for at sige, men altså det er jo det der med, jeg kan godt lide ideen om, at man også laver noget, når der er nogen, der gerne vil have, altså bestiller et projekt. Mange af mine yndlingstegneserier er lavet på den måde, mange af de største kunstværker er lavet på den måde. Så jeg tror, i stedet for at sidde og prøve at finde på et eller andet, så kan jeg godt lide ideen om, at hvad der byder sig til, måske også på en eller anden måde. Hvis der er nogen, der kommer og siger, hey, har vi lyst til at lave en tegneserie? Hvad skal den handle om? Jamen, så starter vi ligesom helt forfra. Men hvis der er nogen, der kommer med et oplæg eller et eller andet, så kan jeg, kunne jeg godt forestille mig, også med den kadence, jeg ligesom har. Nu har jeg 3 udgivelser i år. Ikke? Mm. Altså en tegneserie, 2 bøger. At det kunne være det, der umiddelbart rent praktisk bliver det næste. Og så kunne jeg sagtens forestille mig i længden. Jeg vil meget, meget gerne have, at det her blev en måde at arbejde på. Altså fordi det, jeg elsker tegneserier, så det er sådan, du ved, ja, så det vil jeg meget gerne lave mere af. Og jeg vil sige, alt det du siger ligger ligesom på en eller anden måde at kunne lave sådan. Men det jeg prøver at sige, det er, at jeg føler meget heldig, at jeg har fået lov. Så i stedet for at jeg sidder og siger, at jeg prøver at tænke mig at lave sådan og sådan, så det jeg får lov til at lave, det tror jeg sikkert.
Tak fordi du lyttede med. Hvis det her med at læse tegneserier har gjort dig mere nysgerrig, kan du tage et smut forbi podcasten Bag Stregen, som jeg også laver. Her snakker jeg med danske og internationale tegneserieskabere om deres værker, inspiration og arbejdsmetoder, og der udkommer et nyt afsnit hver anden mandag. Du kan finde Bag Stregen på Apple Podcast og Spotify. På gensyn.